Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, в ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Ганна Дар. Підсумовуємо основні події четверга 12 січня. Сьогодні у програмі довідаємося, як буде виглядати столичний стадіон «Динамо». Це обіцяв Віктор Янукович, керівниця європейської дипломатії, що вирішить конфлікт з протестуючими тягом суток. Довідаємося, скільки часу спотребилося білоруським депутатам, щоб прийняти бюджет на наступний год і чого добився гомельський правооборонця від Комітету по правах чоловіка ААН. Гэта ды іншая тэма абмяркуем цягам бліжэйшых 30 хвілін. Пачуемся адразу пасля музычнай паўзы. І пачынаем рэйтынг з навіны пра тое, што Мінск праект вызначыўся, як будзе выглядаць стадыён «Дынама». Макет ўжо паказалі Александру Лукашэнку. Больш падрабязнасцяў даведаўся корэспандэнт Еўрарадыё Яўген Валошын.
Як даведалася Єврорадіо, Мінськ-проект визначився, як буде виглядати стадіон «Динамо». Макет уже показали Олександру Лукашенку. Будущий вигляд арени здивив некоторими елементами. Наприклад, у новому проєкті засталися освітляльні мачти, які раніше збиралися спілувати. Гэта констатує Єлизавета Магова, керівник проєкта реконструкції стадіона.
Оборудування буде інше, висота буде інша, основа буде стара. Награждення буде, і насчет ринку у мене такої інформації немає.
Директор стадіона «Динамо» Олег Курчевський розповів, що за гэтыя гістарычныя мачты йому довелося позмагаться.
Сколько мне пришлось приложить усилий для того, чтобы эту историческую ценность оставить. На эти мачты повесить могут любую, так сказать, осветительную систему. Она будет выполнять те функции, которые должны выполнять.
Ограждение, я еще ничего не могу сказать, но, наверное, оно останется в таком виде, каком оно было. То есть реставрируется оно, может, и все остальное. Историческая ценность.
Брыля у новом проекте нема. Але захаваюць трэніровачнае футбольнае поле дзіцячай спартыўнай школы, на якім яшчэ Александр Глеб збіваў каленкі. Тут пакладуць газон і гуму, пакінуць на старым месцы і тэнісныя корты. На «Динамо» плануюць захаваць рынак, бо гэта адзіная крыніца даходу, з якой жыве стадыён. Заяўлены макет рэстаўрацыі «Динамо» – гэта толькі карцінка. У цяперашні момант ствараецца бізнес-план, а тэрміны рэканструкцыі арэны пасунулі аж да 2017 года. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
На чарзе навіна нумар 4 і ў цэнтры нашай увагі лёс музея Максіма Багдановіча. Беларускія пісьменнікі пратэстуюць супраць рашэння Міністэрства культуры Беларусі знізіць статус літаратурнага музея Максіма Багдановіча ў Мінску. Нагадаю, першым увагу да лёсу музея яшчэ тыдзень таму паспрабаваў прыцягнуць літаратурны крытык Ціхан Чарнікевіч. Вярнуўшы Мінкульту грамоту, атрыманую сёлета за шматгадовую добрасумленную працу ды значны асабісты ўклад у папулярызацыю культуры і мастацтва Беларусі. Услед за ім беларускія пісьменнікі звярнуліся з адкрытым лістом да прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча. Іх турбуе, што музей Максіма Багдановіча стане філіяй музея беларускай літаратуры. Пад лістом падпісаліся Владзімір Арлоў, Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, Анатоль Вярцінскі, Ніл Гілевіч, Віктор Касько, Валер Мазынскі, Алесь Марачкін, Уладзімір Некляєв і Барыс Пятровіч. Яны лічаць, што музей Багдановіча рыхтуюць для закрыцця. 12 снежня намеснік міністра культуры Васіль Шэрнік заявіў, што будынак музея забіраць ніхто не збіраецца. Аднак Уладзімір Арлоў у каментары Еўрарадыё адзначыў, што такія пытанні ў Беларусі вырашаюцца не на ўзроўні Мінкульта.
Хіба чернік вирішає такі проблеми в нашій державі? Забрати будинок чи ні? Хіба такі черніки вирішали питання забрати дом літератора в Союзі письменників? Це все вирішається в інших кабінетах. І нам надокучили відписки. Це справді глубління над пам'яттю Богдановича і над здоровим сенсом. Тое, що пише Б. Світлов і чернік, це і всі остатні. Ладкас на наші листи.
Арлоў адзначае, што штат музея Багдановіча плануецца скараціць з 30 чалавек да 8. Ён не выключае, што для 8 супрацоўнікаў улады палічаць немэтазгодным трымаць асобны будынак у цэнтры Мінску. Зробяць залу Багдановіча ў музеі літаратуры. А на месцы музея Багдановіча па чутках зробяць альбо казіно, альбо гатэль. Трэцяя пазіцыя ў наш інфармацыйны хітагляд, канешне, трапляюць апошнія падзеі ва Украіне. Вынік перамова у верховной представнице ЕС Кэтрин Эштон и президента Украины трымается у таямницы. Слово про то, что Виктор Янукович небыто пообяцал керавнице европейской замежной политики знайсти выйсти из кризисной ситуации тягом 24 годин, помылка перекладу. Про это Еврораду поведомил пресс-офицер представительства ЕС в Украине Давид Стулик.
Там був поганий переклад. Вона сказала насправді так: я з президентом Януковичем зустрілася два рази протягом останніх 24 години та почула багато якби роз'яснень про те, що треба зробити. Так що там жодного якби ультиматуму не було. На цій зустрічі був обмежений формат і теж поки що ну, деталі ніхто не розголосив з цієї зустрічі.
Вечером 11 снежня Кэтрин Эштон вылетела з Києва у Брюссель. Там уже сегодня у ЕЕ будет встреча с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Барозу и старшинем Европейского совета Херманом Ван Рампи. Кэтрин Эштон расповедит керавництву ЕС про уластное назирание за ситуацией во Украине и свои высновы от встреч с президентом Януковичем, трьма экс-президентами Украины Кучмом, Кравчуком и Ющенком, лидерами оппозиции и громадскими активистами Майдана. Нагадаю, Кэтрин Эштон прилетела в Киев 10 снежня. В этот день она провела перемовы с Виктором Януковичем, встретилась с лидерами оппозиции, наведала Майдан. Представница Эштон Майя Качиянчич у своем твиттере написала, что на встрече с президентом Украины были обмеркованы все необходимые питання. Планувалося, що на гэтым візіт і скончыцца. Але ночі праваахоўнікі пачалі разгон Майдана, і Кэтрин Эштон засталася ў Кіеве, каб добіцца яшчэ адной сустрэчы з Януковичам і атрымаць ад яго тлумачэнні. На чарзе новина номер два. Палата представников приняла проект республиканского бюджета на 2014 год у першым чытанні. На гэта народным абраннікам спатрэбілася толькі 1.5 гадзіны. І гэта не гледзячы на тое, што ў дакуменце каля 700 старонак атрымалі яго дэпутаты толькі ў другой палове дня 9 снежня. Па словах міністра фінансаў Андрэя Харкаўца, параметры бюджэту дазваляюць забяспечыць неабходнае фінансаванне сацыяльнай сферы, реалізаваць механізмы павышэння заработнай платы ды аказаць дапамогу рэальнаму сектару эканомікі. Проект бюджету на 2014 год сформованы, заходячы з росту ВОП у 3,3%. Формаванне бюджету Украіны зроблена на бездэфіцытнай аснове. Харкавец таксама паведаміў, што выплаты па дзяржаўных пазыках у 2014 годзе складуць каля 2,5 мільярдаў даляраў. Урад, па яго словах, валодае сродкамі для гэтых плацяжоў. Однак ва ўрадзе лічаць важным рэфінансаванне часткі плацяжоў, дадаў міністр фінансаў. У прыватнасці, для гэтых мэт плануецца прыцягнуць вонкавае і ўнутранае запазычанне ў памеры 2 мільярдаў даляраў. Верхні радок нашага сённяшняга інфармацыйнага хіт-ліста. ААН абавязала Беларусь змяніць закон аб масавых мерапрыемствах. Такія патрабаванні ўтрымліваюцца ў адказе з камітэта па правах чалавека ААН, які атрымаў гомельскі праваабаронца Леанід Судаленка. Перапіску з Жэневай па гэтай справе Судаленка пачаў яшчэ ў 2008 годзе. Тады два актывісты руху за свабоду былі аштрафаваныя за тое, што раздавалі ўлёткі з запрашэннем наведаць сустрэчу з Александрам Меленкевічам. Прайграўшы некалькі судоў у Беларусі, Судаленка звярнуўся ў камітэт ААН. Канчаткова справу разгледзелі толькі ў лістападзе 2013 года. Зараз Беларусь павінна ўнесці змены ў закон аб масавых мерапрыемствах, кажа праваабаронца.
Але ж самае галоўнае, гэта вось меры агульнага такога характару. Республіка Беларусь павінна змяніць палажэнне нацыянальнага заканадаўства, а менавіта закону аб масавых мерапрыемствах, менавіта артыкул 8, такім чынам, каб на практыка яго прымянення кожны раз не цягнула за сабой парушэннем правоў беларускіх грамадзян у далейшым.
Акрамя гэтага, беларускія ўлады павінны кампенсаваць аштрафаваным актывістам усе страты і паведаміць пра ўнесеныя змены камітэту па правах чалавека ААН. Што праўда, гэтага пакуль не здаралася.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Петарда», у якой мы пагаварылі пра новы выгляд стадыёна «Дынама», пра тое, аб чым дамаўляліся Януковіч і Эштан, пра лёс літаратурнага музея Максіма Багдановіча і прыняты ў экспрэс-тэмпе праект рэспубліканскага бюджэту на наступны год, де б размены океана абавязала Беларусь унесці ў заканадаўства. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.